Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Bilang paggunita sa pandaigdigang araw ng mga kababaihan, pinangunahan ni Melba Marginson, dating CEO at co-founder ng Victorian Immigration and Refugee Women's Coalition, ang kilos protesta sa Federation Square ng Koalisyon ng Pilipino-Australiano laban sa pagkapuot at paniniil sa mga babae ng Pangulo ng Pilipinas, Rodrigo Duterte. Ano niya mahalaga ang pagkilos na ito sa dahilang ito ay naglalantad sa mga paglabag sa mga karapatang pantao at mga usaping naukol sa mga kababaihang Pilipino, gayon din ng mga kababaihan sa buong mundo.
Ang pagkilos namin ngayon ay napakahalaga dahil sinisimbolo natin ang boses ng mga kababaihang Pilipina at higit sa lahat, hindi lang kababaihang Pilipina, kundi lahat ng mga kababaihan. Dahil kung ano mga ginagawa ni Duterte ngayon sa Pilipinas, sa ating mga kababaihan, may resulta yan sa usapin ng pagtingin ng mga kababaihan sa kanilang mga karapatang pantao. Ang isyong ito ay really about human rights, no? At nakikita natin na hindi lang nag-iisa si Duterte sa buong mundo na patuloy na nagva-violate ng mga karapatang pantao, lalo na ng mga kababaihan. Nandiyan si Donald Trump. Nandiyan pa ibang mga diktador na hanggang ngayon ay napaka-macho na ang tingin nila ang mga kababaihan ay sunod-sunuran lang sa kanila at ginagamit lang nila mga accessory sa kanilang pagkuha ng kapangyarihan. Ito ay mahalaga pati sa pag-i-educate natin sa ating mga kabataang babae.
Si Joanna Hayter ay ang dating CEO ng International Women's Development Agency o IWDA. Aniya ang kamakailang pahayag ni Duterte na shoot the communist rebels in the vagina ay tunay na nakapangingilabot at nangangailangan ng pandaigdigang pagtugon.
Well, we're here because Rodrigo Duterte, the leader of the Philippines, has been encouraging his state forces to commit acts of sexual violence against rebel women in his country to the extent that he's actually encouraging them to shoot those women in their vaginas. This is such a shocking statement of intent of violence that we really feel it needs global attention. Not only is it, of course, a significant breach of international humanitarian law, but the kind of leadership that we are seeing from men like this in terms of systematically and psychologically grinding women down through sexual violence is just reaching levels and proportions that are inexcusable. And there has to be some level of accountability to men and leaders like this.
Celicia Murphy ay isang public health advocate. Para sa kaniya, ito ay isang mahalagang araw upang madagdagan ang kaalaman tungkol sa mga isyung nangyayari hindi lamang sa Pilipinas, ngunit gayon din sa mga isyung nakakaapekto sa mga kababaihan.
I think it's important to be demonstrating in the middle of Fed Square today in Melbourne to really raise awareness of the issues that are happening in the Philippines, especially those that are affecting women, because it affects us all when a world leader like this speaks about women in this way, and it creates a culture where women are undervalued. And I think leading up to International Women's Day, it's really important that we raise this issue.
Si Leti Lorenzana ay ang kasalukuyang pangulo ng Unified Filipino Elderly Association sa silangang bahagi ng Victoria. Hindi niya inalintana ang init ng panahon at layo ng kaniyang pinanggalingan upang makadalo sa nasabing pagkilos. Malapit sa kaniyang puso ang usaping naukol sa mga karapatang pantao. Narito ang kaniyang pahayag.
Noon pa man, nung estudyante pa ako sa UP, hanggang ngayon sa aking katandaan, malakas pa rin ang paniniwala ko sa human rights. Sino man ang naglalabag sa human rights ay kalaban ko. Presidente man siya, sino man tao siya, Pilipino man siya, talagang ang human rights talaga ay dapat hindi labagin. Kaya maski ganito na akong matanda, yun nga sinabi ko kanina na your life begins to end the day you become silent about things that matter. And for me, human rights matter. So ito ang aking not being silent, protesta.
Si Gabby Ocampo, isang tagapagtaguyod ng usaping pangkomunidad, ay aktibong sumusuporta sa mga isyu ng mga karapatan ng mga kababaihan. Para sa kaniya, hindi lamang ito usapin ng mga kababaihan, kaya't dapat aniyang mas marami pang kalalakihan ang dapat sumuporta sa mga ganitong usapin bilang pagkilala sa papel na ginagampanan ng mga kababaihan sa lipunan.
Marami na rin mga kalalakihan at mga sporting organizations, mga churches na talagang nagbo-voice out ng concern pa. Balik yung tunay na pwesto ng mga kababayan para sa lipunan. Ito ay hindi lang issue ng mga kababayan. Sa tingin ko, mas marami pang dapat na kalalakihan ang suporta nito. Lahat ng mga organization ng mga Pilipino ay dapat suportahan kasi malaki ang pagtingin natin sa kababaihan sa ating kultura bilang mga Pilipino. Kung titignan mo ang ating mga magulang, ating mga nanay ay isang simbolo ng kababaihan. Nagbibigay importansya sa pamilya. Ganyan dapat na maging tingin natin sa kababayan sapagkat ito ang nagbubuklod sa atin bilang community, hindi lang sa sarili natin mga tahanan kundi para sa panglipunan.
Dagdag pa ni Ocampo na karamihan sa mga gumagawa ng paglabag sa mga karapatang pantao, lalong-lalo na sa mga kababaihan, ay ang mga kalalakihan. Kaya't aniya, mahalaga na sila ay makilook upang mabago ang kalagayan.
Yung issue ng mga kababaihan dito sa Australia, pati rin sa Pilipinas at sa buong daigdig ay concern ito. Hindi yung mga pangyayari is brought about by yung mga hindi marunong tumingin sa tunay na karapatan ng pantao, lalo ng mga kababaihan. At mostly ang perpetrators ito, mga kalalakihan. So paano natin ito mariresolve kung hindi tayo magpa-participate na para baguhin ang sitwasyon?
Para kay Alicia Murphy, marami tayong magagawa sa pagpapalaganap ng impormasyong katulad nito sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa ating mga kaibigan at pamilya.
I'd like to do as much as I can to spread awareness because I'm not sure if the Australian community and even the Filipino-Australian community are aware that this is happening and the atrocities and the human rights violations that Duterte is heading up. I think we can all do small things even within our circle and networks to raise awareness like through social media and just having conversations with our friends and family.
Ang pandaigdigang araw ng mga kababaihan para kay Joanna Hayter ay isang pagkakataon upang gumawa ng panawagan sa liderato ng Australia at alamin kung ano ang kanilang ginagawa sa rehiyon ng Pasipiko, partikular sa usapin ng mga karapatang pantao.
Well, I think, you know, International Women's Day is both a celebration of all we've achieved, but it's also a very important day to raise the issues where we can see things are getting progressively worse. So there's always a balance to this day. Our own government has just taken a seat on the United Nations Human Rights Council. They worked hard to get that seat. We will be expecting and we will be calling upon both our Prime Minister and our Foreign Minister and her team as they take that seat on the council to say, what are you doing about this kind of leadership? What are you doing about state-sanctioned violence in the Philippines that sees women's sexual rights threatened in this way? And we will be expecting some accountability from our leaders in terms of taking responsibility in this Asia-Pacific region, which they say they are championing.
Panghuli, narito ang panawagan ni Melba Marginson sa ating mga kababayan.
Yung mga nakikinig din naman nakarating dito sa ating protesta ay tumawag sa telepono ko, which is 0418-389-135. Kung gusto nyong kumuha pa ng mga impormasyon at gusto nyong maging bahagi ng patuloy na paglaki ng mga protestang katulad nito. Ito ay simula pa lamang. Napakagandang simula kasi tumataon sa International Women's Day. Marami tayong mga kababaihan din na hindi naman mga Pilipino pero sumusuporta dito sa ating adhikain. Importante ang magsama-sama tayo. Kaya kung gusto nyong sumama ay tumawag lamang kayo sa aking telepono o kaya sa telepono ng SBS at hanapin ninyo ang Filipino program dahil sila may direktang contact sa amin.
Nais na makarinig ng iba pang kwento tulad nito? Mag-subscribe sa ating regular na podcast sa iTunes.